tun, juvenes dun sumus.
Dobrodošli u još jedan Indeks 202. Sa vama su do 17 časova Jelena Dejković, Petar Sekulić, Olga Kepđija i Ružica Vrhovac. A sad direktno na temu. Svedoci smo toga koliko mladih ljudi želi da ode iz zemlje jer tamo traga za čvrstim osloncem koji u Srbiji ne može da nađe ili bare misli da ne može. Za taj čvrst oslonac koji nam čini se izmiče, krivi su kolektivna apatija, gubitak nade u bolje sutra, ali i oni koji nam kroje sudbinu, a ne rade to baš na najbolji način. Ovi negativni momenti sa svoje strane čine da se jednostavno rečeno osjećamo loše. A možemo li se čak i pod ovim uslovima ipak osjećati bar malo bolje? Koliko je to teško? Ovaj indeks posvećujemo negovanju mentalnog zdravlja mladih i onih malo starijih. U otkrivanju pravih odgovora pomoći će nam docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, klinički psiholog Aleksandar Dimitrijević. Dobar dan i dobrodošli u 202.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
Prvo, evo ovako, u vezi sa ovom najavom, kako rizične i stresne životne okolnosti utiču na mentalno zdravlje ljudi? Jedno uopšteno pitanje za početak.
Pa, po definiciji jako loše, to su neki od faktora koji značajno ugrožavaju naše mentalno zdravlje. Na različite načine, doduše, za stres obično kažemo da on kumulativno, postepeno, malo po malo, svakog dana, ponekad neprimetno, uslovno rečeno, gnjavi, steže, pomalo muči, dok jednog dana ne budete skuvani. Trauma, s druge strane, je događaj koji vam se desi iznenada, izuzetno je intenzivan i verovatno ga celog života ne zaboravite, možda ga nekad prevaziđete, ali ga ne zaboravite. Tako da oni to čine na različite načine, ali mogu biti pogubni po naše mentalno zdravlje ako smo im izloženi često i ako nemamo adekvatnu pomoć.
U vezi sa time, jak stres je nešto sa čime se ljudi, nebitno koliko imaju godina, ovako, svakodnevno praktično suočavaju u našoj zemlji. I postavljaju se jednostavno, vrlo jednostavno pitanje. Kako se boriti sa time? Ukoliko imamo neki ozbiljni problem, kome se obratiti, kome se požaliti, koliko zapravo o tome ne treba kriti, treba biti otvoren, tražiti pomoć ukoliko se osjećamo loše i tako dalje. Dakle, neka praktična pitanja i takvi i odgovori. Budite uz nas do pet. Slušamo muziku malo pa se vraćamo u studio.
Yeah.
16 sati i 22 minuta. Slušate Indeks 202. U gostima je klinički psiholog Aleksandar Dimitrijević. Evo, gospodine Dimitrijeviću, malo pre sam pomenula kako smo sve više suočeni sa ljudima koji su izgubili nadu kada žive ovde u Srbiji, ne znaju šta će sa sobom. I mi sami na kraju krajeva, svako od nas povremeno dođe u situaciju da osjeća neku vrstu gubitka tla pod nogama. Jedno opšte razočaranje je prisutno, moglo bi se reći čak i apatija u određenim situacijama. Kada se tako osjećate, šta činiti, odnosno kako pomoći onima koji se tako osjećaju?
Pa, ja sam želim da pomenem na početku jednu stvar koja možda nije utešna, ali ovo stanje psihološko koje ste opisali nije tipično za Srbiju. To je stanje koje sad možete da osetite u velikom delu zapadne kulture. Ja sam bio pre nekoliko nedelja na jednom sastanku na univerzitetu u Renu i tamo se u jednom trenutku pomenulo to pitanje da li mladi ljudi danas osjećaju da oni nešto mogu da promene, da ima smisla da pokreću inicijative na socijalnom planu. I svi listom smo se složili da u zemljama iz kojih dolazimo bi odgovor bio ne. Te zemlje su, znači, osim Srbije, Mađarska, Holandija, Francuska, Engleska, Portugalija, Španija, Nemačka, Austrija.
I Nemačka i Austrija.
I Nemačka i Austrija, da. Znači, mlade generacije su danas prosto neuporedivo manje politički angažovane. Politički angažovane ne u smislu učlanio sam se u stranku, nego u smislu promenit ću nešto u svojoj zajednici, unaprediću ću svoju zajednicu na neki način. Ideja da će se kapitalizam nekad završiti, ideja da će se pojaviti neki drugi način za uspostavljanje socijalnih odnosa, za upravljanje društvom, za organizaciju socijalne pravde, po mom saznanju gotovo da više ne postoji. Mladi ljudi se na mnogim mestima osjećaju tako. E sad, verovatno ste u pravu da je u Srbiji ta situacija još gora nego u velikom delu Evrope. Ne znam da li je gora nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta se u toj situaciji može uraditi, da vam ja to mogu reći iz ugla jednog psihologa. Dakle, mnoge stvari zavise od nekih drugih ljudi koji imaju neka sasvim druga znanja i druge ingerencije. Naše društvo jeste takvo da mnogi ljudi osjećaju apatiju. I ono što meni izgleda kao najvažnije kad govorimo o onome, kako ste vi malo čas rekli, čini mi se, o ljudima koji odlučuju o našim sudbinama.
Da.
Po mom mišljenju, ljudi koji odlučuju o našim sudbinama su pre svega naši roditelji, naše učiteljice i naši nastavnici. Ljudi koji su nas vaspitavali i obrazovali kad smo bili najmlađi, kad smo najlakše mogli da upijamo neka znanja i da stičemo neke vrednosti i nekakav pogled na svet. To su, rekao bih, najvažniji ljudi. Oni posle toga, poslodavci, političari, predsednici opština i sve ostalo, to su sitne figure, rekao bih, u poređenju sa našim učiteljicama. To što ti ljudi mogu da rade jeste izuzetno važno. Ako od njih dobijemo neki doživljaj da je važno saznavati, da je važno biti pošten, da se isplati biti iskren, da se treba boriti za svoje uverenja, mi ćemo verovatno rasti u ljude koji će se do izvesne mere truditi da tako nešto urade. Ukoliko ispustimo priliku da takve vrednosti prenesemo u ranom uzrastu, onda se cela ta situacija kasnije mnogo teže menja. Ona se u nekim pojedinačnim slučajevima može menjati kada se ljudi odluče na taj korak, da tako kažem, da nekako dubinski prave neku rekonstrukciju svoje ličnosti kroz psihoterapijski tretman ili kroz neke druge postupke. Ali to je, po mom mišljenju, spor metod za promenu društva. Ne možete nikada da radite sa dovoljnim brojem pojedinaca da biste stvorili kritičku masu da bi se nešto u društvu u celini promenilo. Koliko je meni poznato, socijalna psihologija nema razrađene načine za promenu nekih situacija na bolje. Znači, mi možemo da konstatujemo kakva je situacija, ali je vrlo teško menjamo.
Ali možemo da radimo na sebi.
Da, kao pojedinci svakako da. Samo sam govorio kao socijalna psihologija, kao jedan domen psihologije. E sad, da, možemo da radimo na sebi i na izvestan način ja mislim da smo mi zaboravili da moramo da radimo na sebi. Mi smo se sada suviše okrenuli nekim stvarima koje su spolja u odnosu na psihološki život čoveka, na neke stvari koje bi trebalo da budu samo dodaci i zbog toga previđamo da zapravo moramo da radimo na sebi. Da onog trenutka kad prestanete da radite na sebi, počinjete da propadate. Taj rad na sebi može da uključuje mnogo različitih stvari. Vi možete u sebi da razvijate borbenost. U najlošijim životnim uslovima su neki ljudi stvarali veličanstvena dela. Besmisleno je sada, mi imamo na primjer u svetu nauke, eto, da ne idem dalje od onog sveta u kome ja radim svakodnevno. Mi imamo sada uverenje da je vrlo važno imati laboratorije, tehnologiju, novac, ispitanike, putovanja, konferencije itd. Najvažniji ljudi u istoriji nauke nisu imali ništa od svega toga. Einstein je imao naliv pero i napravio je sve što je trebalo da se napravi u 20. veku. Do izvesne mere mi možemo, ja mislim moramo da se borimo protiv neke vrste razmaženosti. Deca sada odrastaju sa nekim doživljajem da će sve padati sa neba, da nema razloga da se borite. Jedan od velikih problema našeg društva, konkretno u Srbiji, a koliko čujem recimo u Sjedinjenim Američkim Državama je to takođe prisutno, jeste to da deca u osnovnim i srednjim školama njima se prosto ocene poklanjaju. Vi odrastate bez doživljaja da je potrebno da se trudite da biste dobili nagradu. I onda dođete do fakulteta i onda dođete na posao i očekujete da prosto život ide po inerciji. Sve te stvari se mogu menjati, sve te stvari treba neko drugačije da postavi u nama u detinjstvu, a možemo i sami da ih napravimo.
Kao što ste pomenuli na početku ovog segmenta, ova neka negativna osjećanja koja nas okružuju poslednje vreme i u kojima živimo, odnosno kojima smo okruženi, nekako su prisutna i u drugim zemljama koje često pominjemo kao zemlje u kojima se dobro živi, u kojima bi možda bilo zgodno otići i naći taj potencijalni čvrst oslonac. Pa tako, mnogi studenti, kojima je negde najviše i namenjen ovaj termin, su oni koji smatraju da će otići možda u tu, kao što ste pomenuli, Francusku, Nemačku, Austriju ili možda čak Sjedinjene Države i bolje živeti itd. Zapravo ova osjećanja negativna su i tamo poslednje vreme vrlo prisutna i nadam se da je neko od njih ovo sada čuo pa će možda još malo da razmisli o svemu. Slušamo film u naredna 3,5 minuta, ovo je Vesov film ovaj put. Zamisli život u ritmu muzike za ples.
Pa,
Klinički psiholog Aleksandar Dimitrijević je gost Indeksa 202, inače docent na odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Malo pre smo pominjali taj, pa ajde da kažem, odliv mozgova i u vezi sa time kako nam može, ali i ne mora biti mnogo bolje kada odemo negde gde se ipak osjećamo kao stranci i tako često bivamo doživljeni.
Pa, generalno, ne možete dobiti veliki psihološki dobitak ako promenite samo sredinu, a ne promenite ništa unutar sebe. Život može biti bolji ako negde odete i iskoristite taj odlazak za to da postanete obrazovaniji, zreliji, mudriji ili kako god hoćete da sve to zovemo. I ne mora ništa da vam donese ako odete samo da, na primjer, zaradite novac ili da nađete više zabave na plažama na oba poluostrava u Sjedinjenim Državama i ne dobijete ništa iz toga i nosite isto ono što ste ranije u sebi imali, to prosto nije nikakav dobitak. Odlazak negde gde god da ste odrasli sam po sebi ne donosi ništa. Morate mnogo da se trudite i da pripremite taj odlazak i da tamo dobijete ono što je najbolje u tom društvu da biste išli dalje.
Nevezano za to kakav problem neko ima. Svako od nas pre ili kasnije ima neki problem, nekada su ti problemi veliki, umeju da nam deluju ogromni, imamo osjećaj da ne možemo da ih savladamo. U takvim situacijama se postavlja jednostavno pitanje kome se obratiti za pomoć. Ali pre toga bih htela da vas pitam kako najbolje, eto, ako bi se tako moglo reći, uticati preventivno na ove probleme o kojima smo govorili. Mislim na mentalno zdravlje.
Da, razumeo sam, mislite na emocionalne probleme.
Da.
Ima nekoliko jednostavnih stvari koje mogu da se pročitaju, da tako kažem, u udžbenicima, a koje, čini mi se, najveći broj nas više ne primenjuje onoliko koliko bi bilo potrebno. Kad razmišljate o prevenciji, prva stvar koja može da vam padne na pamet jeste pitanje socijalne podrške. Ne morate odmah da razmišljate o tome da ćete pomoć dobiti od nekoga ko je završio neki fakultet i stručnjak je za ne znam šta. Ako imate krug bliskih osoba u koje imate poverenja, koje su vam važne, s kojima razgovarate, pred kojima, tako da kažem, možete da razgovarate i o stvarima koje vam nisu jasne i koje ne znate, pred kojima možete da kažete ne znam šta mi se ovo tačno sad dešava, ali nešto sam mnogo uznemiren poslednjih dana. To sve može da bude lekovito, to sve može da pomogne. Zahvaljujući tome možda vam neće biti potrebna stručna pomoć, zahvaljujući tome možda nećete uzimati benzodiazepine. Ta je stvar, nažalost, nestala. Meni se čini da ljudi manje razgovaraju i površnije razgovaraju nego ranije. Druga stvar koja može biti važna, a sasvim je jednostavna, u situacijama krize, jedna od stvari koje su vrlo važne jeste prosto koliko imate energije, koliko ste snažni, koliko ste žilavi da biste svemu tome mogli da se oduprete, koliko se brzo iscrpljujete ili istrajavate u borbi. A ta stvar je nekako za ljude koji žive i odrasli su u gradu sada značajno drugačije nego što je bila pre nekoliko decenija. Deca više ne trče, nisu izložena fizičkim poslovima, nisu uključena u fizičke poslove kao ranije, mi smo prosto slabiji nego što su prethodne generacije bile i u tom smislu ima sada sasvim ozbiljnih naučnih studija koje pokazuju da redovno fizičko vežbanje i ono kad pazite na ishranu pomažu jednako koliko i antidepresivi.
Pa evo, to je neka poruka.
To su
dosta
jednostavne
jasna.
Stvari koje svako od nas može da primenjuje svakog dana uz malo discipline i da na taj način može nekako da pomaže sebi.
Bila sam mnogo puta u životu svedok tome da neko koji osjeća problem dobije savet da ode kod psihologa na razgovor, da negdje ipak uputimo slušalce, psiholog u principu nije onaj koji će vam dati lekove, ako uopšte ima potrebe za lekovima, to rade lekari, psiholog je onaj kod koga ćete ići na psihoterapiju, odnosno koji će vas slušati i davati vam neke savete psihološke. E sad, često ljudi kod nas, čini mi se da je to problem generalno na Balkanu, imaju neku vrstu predrasude kada je reč o odlasku kod psihologa gde god onda radi. Šta mislite, zbog čega je to tako, odnosno kako možemo uticati na ljude da izgube tu vrstu predrasude?
Pa to je vrlo važno pitanje. Hvala vam što otvarate tu temu. To je jedna od najvažnijih pitanja za kliničku psihologiju sada. Svetska psihijatrijska asocijacija kaže da naš najvažniji posao nije da bolje razumemo poremeće ili da pravimo bolje lekove, nego da savladamo takozvanu stigmu prema osobama sa mentalnim poremećima. Taj problem je očigledno jako duboko ukorenjen u ljudima. U svim kulturama, u svim epohama postojala je neka vrsta predrasuda prema osobama sa mentalnim poremećima. I ta se stvar razlikuje između kultura. Ja bih rekao da postoji neka vrsta veze između nekako, da kažem, stepena prosvećenosti, stepena obrazovanja i smanjenja tih predrasuda, i tamo gde je manje obrazovanja, tamo su te predrasude više. Ono što bi trebalo raditi, da sažmem sada, to je jedna od stvari koje predajem studentima i mogao bih sada dugo da pričam o tome, ali da sažmem. Najvažnijem se pokazalo da ljudi imaju kontakt sa osobama sa mentalnim poremećajima, da bi shvatili u tom ličnom kontaktu da to nije nešto strašno i da to nisu neki ljudi koji su jezivi, ubice, opasni itd. itd. E sad, ista stvar se prenosi na tu situaciju kad vi treba sebi da kažete meni treba pomoć. Onog trenutka kad treba sebi da kažete ja treba da odem kod psihoterapeuta, vi počinjete sve one predrasude koje ste imali prema drugim ljudima da nesvesno primenjujete na sebe. I onako kako ste njih prezirali, kako ste od njih zazirali, tako počinjete da se odnosite prema sebi.
I tu se javlja otpor, pretpostavljam.
Da, onda vam je lakše da kažete ne, meni nije ništa, meni ne treba ništa, nego da sebi priznate da ste počeli sebe da svrstavate u onu grupu koju celog života prezirete. Tako da, ta dva aspekta moraju da idu jedan s drugim. Onda kad budemo počeli da shvatamo da su emocionalni problemi nešto što je potpuno rašireno u populaciji, da manje više svi ljudi nekad u životu budu u nekoj krizi, da bi bilo neprirodno da vam se dešavaju sve stvari koje su inače sastavni deo života, a da one prođu i da vas ni ne dodirnu, onda ćemo prosto početi da prihvatamo i to da i nama pomoć potrebna i da je možemo dobiti.
Slušamo muziku, a zatim razgovaramo o tome a gde možete potražiti pomoć.
Together, if I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together.
Somebody, 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 som
Srbija i mentalno zdravlje, tema koja se često pominje u poslednje vreme na različite načine. I stigli smo u razgovoru na tu temu do onog pitanja kome se obratiti za pomoć, odnosno gde sve ljudi mogu da potraže pomoć prevashodno psihologa.
Pa ja ću samo kratko da se vratim na onaj deo koji ste vi malo čas spomenuli, preventivni. Znači, obratite se muzičkim školama, sportskim klubovima, školama crtanja, imajte neki hobi, razvijajte se na različite načine da ne biste morali da upoznate psihologa. Mislim, kako da kažem, to je na neki način antireklama za moju profesiju, ali to jeste najvažnije. Što manje ljudi ima potrebu za našom pomoći, tim bolji svet za sve nas. Ukoliko neko zaista dođe u situaciju da mu je pomoć potrebna, znači postoje različite institucije kojima se može obratiti. Da takođe samo kratko kažem, postoje situacije kad neki ljudi ne veruju da im je pomoć potrebna, kad ne razumeju da im je pomoć potrebna. U tom slučaju je ponovo vrlo važno ono što sam malo čas pominjao, kako izgleda neposredno socijalno okruženje. Da li ta osoba ima nekoga sa kim može otvoreno da razgovara, da li ima nekoga čije bi mišljenje ili savet usvojila. I to je ponovo stvar na kojoj treba razmišljati preventivno. Treba razmišljati o svojim prijateljima, deci, rođacima, braći i sestrama, tako da imate takav odnos sa njima, da primate njihove savete i da možete da im uputite savet. Postoje, nažalost, neki mentalni poremećaj, i to posebno oni iz kategorije najtežih, koji se, da tako kažem, šunjaju, koji vam se vrlo polako se pojavljuju simptomi. U početku ne primećujete da se nešto dešava, onda imate nešto što jedan moj stariji kolega uvek kaže, imate osjećaj da imate dva broja manje cipele, i onda u jednom trenutku kad shvatite da postoji neki poremećaj, onda je već odmaklo daleko. Ali u najvećem broju slučajeva situacija nije takva. I može se primetiti da neka osoba postaje manje zadovoljna svojim životom nego što je ranije bila, ili ne može da obavi neke stvari, ili ne može da uživa u nekim stvarima u kojima bi bilo prirodno da uživa u svojim godinama i s obzirom na svoj način života. Gde se možete obratiti? Ja uvek kažem ljudima jednu načelnu stvar. Kad zovete majstora za roletne, tražite preporuku. Znači, ja mislim da ne treba niko ko to ne mora da prosto ode negde, otvori neka vrata i preda knjižicu na šalteru. Uvek treba da probate da se konsultujete i da pitate ljude koji su već bili u tim situacijama, kakav su kontakt imali sa tim psihologom ili psihijatrom, kakva je to osoba, kako s njim razgovarate, kakve lekove vam daje i tako dalje. Te vrste preporuka su, ja mislim, vrlo važne kad je zdravlje u pitanju. Jedna važna podela je ta da li ljudi mogu sebi da priušte privatnu praksu, da odu u neku, da tako kažem, psihoterapijsku ordinaciju, dobiju svoje vreme i tokom tog vremena pažnja osobe s kojom rade je nepodeljena. To je na neki način idealno, ali mnogim ljudima u našoj sredini prosto nemoguće. U institucijama vrlo retko možete da dobijete toliko vremena i vrlo retko možete da dobijete priliku da osoba koja sa vama razgovara ne mora u isto vreme da misli o drugim stvarima koje se dešavaju na odeljenju. Ja se sećam iz vremena kad sam radio u psihijatrijskoj bolnici, lekari nekad imaju po 35 ili 40 osoba s kojima treba da obave razgovor za jedan radni dan. To je veliki pritisak. Ne znam da li ste hteli da kažem konkretno.
Da. Evo, kada govorimo, postoji određene institucije, kao što su instituti za mentalno zdravlje, bolnice, ali postoji domovi zdravlja, čini se, mnogi od njih imaju dispanzere, gde između ostalog radi psiholozija, prevashodno negde o psiholozima kao terapeutima danas govorimo.
Ja pretpostavljam prvo, pošto ste rekli da ovo je emisija namenjena pre svega studentima, pretpostavljam da prvo treba skrenuti pažnju na to da u Beogradu postoji u okviru studentske poliklinike psihološko savjetovalište i da tamo rade neki psihoterapeuti i da se tamo može potražiti pomoć. Isto tako, ja imam dobru saradnju sa kolegama koji rade na odeljenju za adolescentnu psihijatriju u bolnici Dragiša Mišović. To je sada već decenijama, ne znam na pamet da vam kažem, 30, 35, 40 godina postoji tamo odeljenje za adolescente. Studenti psihologije su u prethodnom semestru tamo volontirali. Ja sam ovako privatno upućivao neke mlade ljude tamo kad im je potrebna pomoć. Znači, to je jedno mesto gde ljudi znaju da razgovaraju sa mladim ljudima. postoje, ja mislim, dva odeljenja takva sada u Institutu za mentalno zdravlje. I konačno da, postoje u brojnim domovima zdravlja psihijatri i psiholozi s kojima se može razgovarati. Ne znam na pamet sada da vam kažem kakva je situacija u drugim univerzitetskim gradovima u Srbiji, nadam se da je analog na ovome.
A kada je reč generalno, na primjer, o slušalcima našim koji nas slušaju van Beograda ili prosto van većih gradova u Srbiji, želi bi da potraže pomoć, da li mogu da se nekako konsultuju na internetu, odnosno konsultuju internet u vezi sa time, da li postoji nekakva baza podataka kada je reč o tome, o domovima zdravlja ili u institucijama tog tipa?
Pa ja sad ne znam da vam kažem da li postoji neka baza podataka. Svaki grad u Srbiji koji je centar, kako se sad zove, okruga, ima opštu bolnicu, ima domove zdravlja, ima odeljenje za psihijatriju u opštoj bolnici. Znači svaka naša opšta bolnica, ima ih 26 ili 27, ima odeljenje za psihijatriju.
I to je, ja mislim, isto bitna informacija.
Da, nažalost, mi još ne idemo gotovo uopšte, a daleko od toga da idemo adekvatnom brzinom ka tome da reformišemo svoj sistem zaštite mentalnog zdravlja. Po onim standardima koji se primenjuju u većini evropskih zemalja, morate da imate jedan centar za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici na svakih 40 do 50.000 stanovnika. U toj situaciji, znači, nema potrebe da putujete iz centralne Srbije u Beograd, u psihijatrijsku bolnicu, nego to je tu, gde vama treba. Znam da je takva situacija bila pre 2 ili 3 godine, jedino odeljenje za dečiju psihijatriju južno od Beograda nalazilo se u Nišu. I onda iz cele Srbije južno od Beograda vi putujete u Niš zbog toga što nekom detetu treba neka pomoć. To je prosto neracionalno i za sistem i za ljude. Potrebno je da pomoć bude vrlo blizu, da do pomoći može lako da se dođe, da to bude kao što su nekad bile mesne zajednice, da to bude prosto tu gde vi živite.
Možemo svakako u nekoj meri pomoći sami sebi prevashodno prevencijom, možemo se obratiti za pomoć prijateljima ili bliskim ljudima, eventualno nekom stručnom licu, ali mogu da nam pomognu i neki drugi, na primjer mediji. Možda bi bilo sasvim dovoljno da nas ne bombarduju negativnim informacijama preko svake mere i to bi već donekle pomoglo. O tome ćemo pričati malo kasnije.
Zrak, ulazi rasvetljeni grad, crni dečaci već su tu, zovu me na obalu. Kroz nas protuče ulice, vojna patrola crni slam, antena hladna od mjeseca, kraju kao krčin u Orlins, crveno sunce i ocean, čekamo dan, čekamo dan. Volim slušati radio, volim slušati radio, o, radio, o, radio.
Eko.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Profesor, odnosno docent Aleksandar Dimitrijević, klinički psiholog, je neko ko je više puta gostovao na različitim medijima. Stvar koja se često prenosi i dalje, a tada u oktobru pogotovo, jeste vaše gostovanje u emisiji Kaži prst krajem oktobra meseca i jedna, moglo bi se reći, interpretacija novinara, odnosno izvlačenje iz konteksta da su Srbi, odnosno naša nacija, blizu pucanja. To je nešto što ste vi meni bili u prilici da kažete da jeste bilo izvučeno iz konteksta i da vi to eksplicitno zapravo niste u tom momentu kazali, i volila bi to da povežem sa ovim poslednjim pitanjem za ovo naše današnje druženje, a to je to koliko mediji na različite načine, pre svega štampani mediji, pumpaju opšte nezadovoljstvo naslovima, katastrofičnim predviđanjima, forsiranjem crne hronike, i koliko to zapravo negativno utiče na nas.
Pa ne znam sada odakle da počnem, puno ste važnih stvari promenuli. Meni je vrlo važno da neka osoba koja zapravo radi u medijima na tako kritički način o medijima razmišlja, to daje neku nadu. Načelno, eto da počnemo od najopštijeg nivoa. Ja mislim da bi najpametniji izbor bio što manje nasumično korišćenja medija, što više estetike. Što više se okrenemo čitanju, muzici, slikarstvu i takvim stvarima, i što manje nekritički prosto puštamo da sedimo pred televizijom satima ili da čitamo naslove bilo čega, mi prosto na taj način nekako činimo neko dobro sebi. Ja ponekad kažem, rešenje možda čak može da bude u tome da ljudi izbace televizore iz kuće. Mislim da bi život posle toga bio nekako čistiji, zdraviji. E sad, što se tiče ove konkretne situacije, ja sam tada rekao, neki ljudi su, čini mi se da sam rekao, da tako kažem, blizu pucanja. Zašto je to kasnije nije istrgnuto iz konteksta, nego je pretvoreno u nešto sasvim drugo.
Bombastičnije zvuči, vrlo jednostavno.
Sasvim... kako da kažem, generalizaciju na koju ja uopšte u tom trenutku nisam razmišljao i za koju mislim da je pogrešna. Ne može se na taj način razmišljati o velikim društvenim grupama. Ja sad mogu da nagađam. Ne poznajem ljude koji su to uradili i ne mogu da vam kažem šta je tačan razlog. Ali, čini mi se da generalno svuda na svetu možete da vidite da je krv ono što prodaje novine. Da što više ima strašnih naslova, što više ima loših vesti, novine će se bolje prodavati. Zašto je to tako? To je veliko pitanje za psihologije i nama nedostaju istraživanja koja bi odgovorila na pitanje zašto ljudi kupuju novine koje su takve, ali svakako promjena u medijima je potrebna i otklon od medija je neophodan.
Nažalost, vreme radi protiv nas, to je ono što najviše mrzim kada sedim u ovoj stolici za ovim mikrofonom, ali tako stvari stoje. Nadam se da ćemo biti u prilici da nastavimo razgovor na ove i slične teme. Hvala vam puno što ste bili goste 202.
Hvala vam na poziv.
Pozdravljaju vas, pored naravno docenta Aleksandra Dimitrijevića, Jelena Dejković, Petar Sekulić i Olga Kepčija. Ostanite uz 202.